Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati razgovaramo o novinama iz sveta nauke. Naš današnji gost, dr. Uroš Matić, egiptolog Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka, dobitnik je prestižne nagrade Austrijske akademije za najbolju publikaciju u 2020. godini. Sa njim razgovaramo o nagradi, kao i o brojnim temama vezanim za istraživanja starog Egipta. Najavljujemo dane egipatske umetnosti u Gradskom muzeju Sombor i govorimo o staroegipatskoj zbirci muzeja koja nikada do sada nije izlagana. Naš sagovornik je istoričar Nenad Marković, jedan od autora izložbe Šapat doline Nila. U Somboru se održava i 10. po redu festival nauke Fizi Bizi Fest, uz brojne online sadržaje koje će nam predstaviti Ena Stojković, koordinatorka festivala. O tome šta je tinitus i koje su nove metode dostupne za njegovo lečenje, razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Ostanite sa nama sve do 10 sati, a na samom početku emisije donosimo i novosti iz sveta nauke. U Prirodnjačkom centru u Svilajncu juče je otvorena izložba Karavan za klimu 3, biodiverzitet i klimatske promene. Izložbu je otvorio ambasador Republike Francuske u Srbiji, Jean-Louis Falconi, a osnovni cilj izložbe je da ukaže na lokalne i globalne posljedice klimatskih promjena koje imaju direktne efekte na biološku raznovrsnost. Klimatske promjene su i centralna tema novog izdanja časopisa Elementi. Kroz 5 zanimljivih tekstova, propraćenih sjajnim ilustracijama, rasvetljava se zagonetni odnos klimatskih i društvenih promjena kroz istoriju. Novi elementi donose još pregršt interesantnih tema iz sveta nauke, a ukoliko želite da dobijete svoj primjerak, pozovite nas na broj 011 3229 653. Časopis izdaje Centar za promociju nauke, a novi broj je dostupan na kioscima štampe.
Tim istraživača sa Univerziteta Yale pokazao je da koncentracija genetičkog materijala virusa COVID-19 u gradskim kanalizacionim vodama odražava širenje bolesti kroz populaciju. Porast koncentracije RNK novog koronavirusa u kanalizaciji pouzdano ukazuje na porast broja inficiranih osoba 3 do 5 dana pre porasta broja hospitalizovanih pacijenata. Analize kanalizacionih otpadnih voda mogu biti vrlo koristan, pouzdan i relativno jeftin metod za praćenje toka epidemije, kao i za analizu učinkovitosti primenjenih mera za sprečavanje širenja virusa.
Prvi test krvi dizajniran da pomogne lekarima da utvrde da li pacijent ima Alzheimerovu bolest, sada je dostupan u većini američkih država, objavila je kompanija C2N Diagnostics. Test meri biomarkere koji često odražavaju prisustvo amiloidnih plakova u mozgu, siguran znak Alzheimerove bolesti, kao i prisustvo varijante gena koja povećava rizik od bolesti. Iako još uvijek nisu odobreni lekovi za lečenje Alzheimerove bolesti, mogućnost razlikovanja od ostalih mogućih uzroka kognitivnih oštećenja za lekare je ipak dragocena.
Nakon serije uzbudljivih vesti iz oblasti astronomije u prethodnim nedeljama, naučnici iz NASA ne prestaju da privlače pažnju javnosti. Pre samo nekoliko dana saopšteno je da su u atmosferi Titana otkrili molekul koji do sada nije pronađen niti u jednoj drugoj poznatoj atmosferi. Radi se o molekulu koji je čak i većini hemičara relativno slabo poznat, ciklopropenilidan, hemijske formule C3H2. Istraživači pretpostavljaju da bi ovaj mali molekul na bazi ugljenika mogao biti prekursor za sintezu složenijih jedinjenja, koje bi mogle da izgrađuju ili hrane potencijalni život na Titanu.
UNESCO je zajedno sa još tri organizacije sa sedištem u Ženevi, Svetskom zdravstvenom organizacijom, Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Evropskom laboratorijom za nuklearno istraživanje pokrenuo apel u korist otvorene nauke. Nikada potreba za univerzalnim pristupom nauci nije bila toliko očigledna, a ipak pre COVID-19 tek je svaka četvrta naučna publikacija bila otvoreno dostupna. To znači da je milionima istraživača bila uskraćena prilika da pročitaju delo svojih kolega, izjavila je Odrea Zule, generalna direktorka Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, kulturu i nauku. Prema njenim rečima, zdravstvena kriza je pokazala neverovatan potencijal naučne saradnje na međunarodnom nivou i dokazala da je ta saradnja omogućila svetu da se vrlo brzo utvrdi genom virusa SARS-CoV-2. U Somboru se po 10. put održava Fizi Bizi Fest, čuveni festival nauke koji je značajno prerastao dimenzije lokalnog festivala. Sa nama je ovoga jutra Ena Stojković, koordinatorka Fizi Bizi Festa ispred Centra za razvoj obrazovanja planeta. Dobro jutro, Ena, čestitam vam ovaj lep jubilej.
Dobro jutro, hvala.
Šta možemo očekivati ove godine na Fizi Bizi Festu u ovim izmenjenim, malo drugačijim okolnostima u odnosu na to kako je festival izgledao prethodnih godina?
Pa u suštini možete da očekujete isto što i proteklih godina, samo kažem malo u izmenjenim okolnostima, odnosno i ove godine nas očekuju i naučno-eksperimentalne postavke i naučno-popularna predavanja i takmičenje naučno-istraživačkih projekata, odnosno naučno-istraživačkih radova, tako da same aktivnosti festivala se nisu izmenile, samo se izmenio prostor gde se one realizuju.
Znači ove godine se ono odvija u potpunosti u virtualnom prostoru.
Pa tako je, zbog cijele ove situacije to je bilo jedino moguće, jer inače festival ima jako puno i učesnika i posetilaca i prosto je bilo nemoguće da se okupimo ove godine uživo.
I ono što je također novina, trajanje festivala nije ograničeno na dan, dva ili tri, već je sve materijale moguće pregledati čim budu postavljeni na sajtu i oni će trajno biti dostupni. Koja je to adresa gde naši slušalci mogu pronaći predavanja i radionice koje ste vi pripremili?
Tako je, materijale ćemo dodavati tokom celog novembra, oni će ostati i trajno dostupni kako na sajtu, tako i na našem YouTube kanalu. Na YouTube-u prosto može da se ukuca Fizi Bizi Fest i izaće naš kanal ili sajt fizibizifest.vixsite.com gde će biti postavljeni također svi video materijali koji nam stignu i od škola i od predavača.
Program popularnih predavanja je ove godine zaista impresivan. Koje su to predavanja koje biste izdvojili i preporučili našim slušalcima?
Pa zaista je dobar program predavanja. Ja sad stvarno ne bih ovde pravila neku užu selekciju. Ima 11 fantastičnih predavanja i svako predavanje na neki način se dotiče ove teme koja je aktuelna još od početka ove godine, dakle pandemija koronavirusa. Predavači su nam zaista istaknuti stručnjaci u svojim oblastima, dakle zaista odličan program predavanja i ove godine nam mogu reći i jeste neki fokus na ovim predavanjima.
Pored predavanja koja naši slušalci mogu da prate na vašem web sajtu, radionice su pretpostavljam interaktivne, odnosno omogućavaju učenicima da neki od eksperimenata možda i sami pokušavaju da izvedu na način koji je prikazan na sajtu.
Pa tako je, to je koncept inače festivala nauke, bilo da u Somboru ili nekom drugom gradu, toga smo se držali ove godine, odnosno naši učesnici, osnovci, srednjoškolci, studenti će predstaviti različite naučne oglede koje će gledaoci moći da odrade i kod kuće, one naravno jednostavnije koje su dostupne svakome kod nas kući.
Svima onima koji su zainteresovani preporučujemo da posete PhysiBusy Fest u virtuelnom svetu ove godine. Na još jednom vam čestitam jubilej i želim vam puno uspeha u realizaciji ovogodišnjeg programa koji je podržao veliki broj institucija, ako se ne varam.
Tako je, imamo podršku Centra za promociju nauke iz Beograda, grada Sombora, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Somborske gimnazije i fondacije gimnazije Veljko Petrović Sombor, tako da je širok tim onih koji su uključeni kako u podršku, tako i u organizaciju festivala.
Hvala vam, Ena. Zahvaljujući Centru za promociju nauke, u studiju imamo još dva primerka najnovijeg broja časopisa Elementi posvećenog klimatskim promenama. Ukoliko ste zainteresovani da dobijete svoj primerak, pozovite nas na broj telefona 011 3229 653. Slušate emisiju Hoću da znam, ovoga jutra bavimo se egiptologijom. Naš gost je Uroš Matić, istraživač sa Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka, doktor Uroš Matić. Dobro jutro, Uroše.
Dobro jutro.
Zadovoljstvo mi je što imamo priliku da razgovaramo u studiju Radio Beograda 2 i u ovo doba korone vi ste uspeli da dođete iz Beča. I imamo lep povod za ovaj današnji razgovor. Naime, vi ste dobili obaveštenje da ste osvojili jednu značajnu nagradu za najbolju publikaciju koju dodeljuje Austrijska akademija nauka. Ovo je i ekskluzivna informacija, ta nagrada još uvek nije dodeljena, dodela će biti 3. decembra.
Tako je.
Za koje istraživanje je vama dodeljena ova nagrada?
U pitanju je moja prva monografija moj doktorat koji je odbranjen 2017. godine na Univerzitetu u Minsteru na Institutu za egiptologiju i koptske studije, za koje sam već 2019. dobio prvu nagradu izdavačke kuće Harasovic. Knjiga je izašla 2019. godine za istu izdavačku kuću i evo sada 2020. godine je nagrađena od strane Austrijske akademije nauka za najbolju publikaciju akademije za 2020. godinu u kategoriji svih naučnih oblasti.
Lepo, čestitam na ovoj nagradi, ali iskoristit ćemo je kao povod da razgovaramo i o vašem istraživanju vezanom za doktorsku disertaciju. Tema možda baš i nije prijatna za sam početak razgovora, ali vi ste se i na doktorskim i postdoktorskim studijama bavili tretmanom tela u Egiptu i u okviru svojih doktorskih studija bavili ste se metodama mučenja, ako se ne varam, koje su primenjivane u starom Egiptu. Da li možete nam kažete nešto više o tome?
Tako je. Ja sam se u svojoj doktorskoj disertaciji bavio nasilnim tretmanima neprijatelja i ratnih vojnih zarobljenika tokom novog carstva starog Egipta. Za one koji ne znaju o kom se periodu konkretno radi, to je u egiptologiji period 18. do 20. dinastije i period kasnog bronzanog doba od negde 1550. pre nove ere do negde 1070. pre nove ere. I da, možda svakako tema nije za prepodnevne termine, da, bavio sam se nasilnim tretmanima neprijatelja koje podrazumevaju između ostalog mučenje i egzekucije.
Jedan od vaših osnovnih zaključaka je da je tretman zarobljenika od strane kralja bio znatno drugačiji nego tretman od strane običnih vojnika. Kako ste došli do tog zaključka?
Pa ovako, u egiptologiji postoji već duže vreme ozbiljna diskusija o ontološkom statusu kralja i o razlika između bića kralja i bića običnog čoveka. Ja sam se na ovu diskusiju nadovezao kroz moje istraživanje što pisanih, što slikovnih izvora na temu tretmana neprijatelja u ratu i došao sam do zaključka da postoji velika razlika između pristupa telu neprijatelja od strane kralja i pristupa telu neprijatelja od strane vojnika, odnosno običnih ljudi na neki način. I do tog zaključka sam došao tako što sam poredio tekstove koji nam pružaju svedočanstva o tretmanima neprijatelja u realnom svetu i poredio sam te tekstove sa tekstovima koje nam pružaju svedočanstva o tretmanima neprijatelja na onom svetu. Znači u takozvanom staroegipatskom podzemnom svetu na neki način. I došao sam do zaključka da se zapravo ti tretmani neprijatelja na onom svetu poklapaju sa tretmanima neprijatelja na onostranom, znači u podzemnom svetu, bar kada je u pitanju kralj. Tako da recimo te neke paralela su da je kralj taj kom se pripisuje spaljivanje neprijatelja, to je tretman neprijatelja na onom svetu, recimo demona, ili grešnih ljudi, zatim odrubljivanje glava se takođe pripisuje kralju, takođe jedan od tretmana neprijatelja na onom svetu i tako dalje i tako dalje.
A u nastavku vašeg istraživanja na postdoktorskim studijama ste malo promenili pristup i bavili se tretmanom tela u potpuno drugačijem kontekstu, odnosno istraživali ste da najjednostavnije kažemo kozmetiku i primjenu kozmetike u starom Egiptu. Kako je to istraživanje izgledalo i kako su zapravo izgledali kozmetički preparati i predmeti koji su korišćeni za ulepšavanje u tom periodu?
Tako je, nakon par godina bavljenja nasiljem i mestu tela u studijama nasilja u starom Egiptu, odlučio sam da se posvetim možda negde veselijim temama na neki način i u svom prvom postdoktorskom istraživanju bavio sam se upotrebom kozmetičkih predmeta na teritoriji Nubije tokom Novog carstva, to je ovaj pomenuti period od 1550 do 1070 pre nove ere.
Možemo slušalcima samo da pojasnimo gde se Nubija nalazi?
Nubija se nalazi južno od Egipta, znači južno od prve katarakte na Nilu. I u pitanju je teritorija koju su tokom Novog carstva Egipćani osvojili i egiptolozi koriste negde nezahvalan pojam kolonizacije za ovaj proces. U svakom slučaju, tokom ovog perioda, Egipćani iz Egipta grade gradove i hramove na teritoriji Nubije, tu se naseljavaju i žive zajedno sa lokalnim stanovništvom. Ono što je mene zanimalo je da li se u tim takozvanim kolonijalnim kontekstima menja odnos prema telu što Egipćana, što lokalnog stanovništva, kada je u pitanju upotreba kozmetičkih predmeta. To ne znači da lokalno stanovništvo nije koristilo kozmetičke predmete pre dolaska Egipćana, naravno da jeste. Mene je zanimalo da li su se način na koji se telo tretira i ukrašava promenili nakon što su Egipćani osvojili.
A da li su se promenili?
Pa jesu, promenili su se u svakom slučaju, s obzirom da su ti tretmani tela kozmetičkim predmetima vezani za lepotne ideale. A lepotni ideali su tada kao i sada vezani za određene kategorije identiteta kao što su status ili rod. I u tom jednom novom svetu u kome je ne samo bilo zahvalnije biti nalik Egipćaninu, već je prevashodno bilo zahvalnije biti nalik Egipćaninu određenog statusa, lokalno stanovništvo se ugleda na te Egipćane visokog statusa i počinje da se na neki način i oblači kao ti Egipćani koji su pridošlice, ali i da ukrašava svoje telo i da neguje svoje telo na taj način.
Koji su to preparati koje su oni u to doba koristili? Od čega su ih dobijali?
Ja sam se prvenstveno bavio predmetima za negu tela, ne toliko supstancama. Doduše, donekle sam se bavio i supstancama, s obzirom da predmeti kojima sam se bavio su nekada sadržali te supstance. Prevashodno ti predmeti su, recimo, ogledala, brijači, pincete, znači to su predmeti koje mi i dan danas koristimo za negu tela, zatim šminka i posude za šminku. I zanimljivo je, recimo, da su se u starom Egiptu šminkali i brijali i sređivali i muškarci i žene, tako da tu nije bilo nekih velikih rodnih podela kada je u pitanju upotreba kozmetičkih supstanci kao što je recimo šminka. To je recimo jedna od možda većih razlika u odnosu na naše heteronormativno društvo, gde uglavnom šminkanje vezujemo za ženski rod, na primjer.
Znači, viđenje roda u Egiptu je bilo nešto drugačije od onoga kako bismo to možda u ovom trenutku očekivali.
Tako je, to ne znači da stari Egipćani nisu imali jasne binarne podele između muškog i ženskog roda, svakako da jesu, ali neke od praksi koje mi pripisujemo određenim rodovima danas u našem društvu nisu prakse koje su Egipćani rodovali na isti način. Znači, nisu im pripisivali rodna značenja na isti način na koji mi pripisujemo ta rodna značenja danas. I jedno od tih praksi je šminkanje, na primjer.
Qui s'affole, pourquoi, je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir, comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Un monde dans ton miroir. Thank you. ne sais plus encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, à attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ces amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi toutes ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas, pas un dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, où l'hôtel d'une première fois a des airs de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Nastavljamo razgovor sa Urošem Matićem, egiptologom Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka. Uroše, vi ste zaista dosta vremena proveli na terenskim istraživanjima u Egiptu. Kako ste prvi put dospeli u Egipat i kakva su vaše iskustva vezana za terenski rad u Egiptu?
Tako je, ja već 8 godina radim na terenskim istraživanjima u Egiptu. Prvi put sam otišao u Egipat 2012. godine na svoje prvo terensko istraživanje na lokalitet Tel El Daba u istočnoj delti, koji od 60. godina iskopava Austrijski arheološki institut. Način na koji sam došao tamo kroz preporuku profesorke Vere Vasiljević sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tako što sam kontaktirao kolege iz Austrije i dobio šansu da kao tada student koji je bio na samom kraju master studija, odnosno ja sam tada već završio master studije u Beogradu, dobio šansu da radi tamo. I nakon toga sam kroz preporuku austrijskih kolega počeo da radim i sa Švajcarskim institutom u Egiptu i evo već 8 godina radim za ta dva instituta na 3 lokaliteta. U pitanju su Tel El Daba u istočnoj delti, Asuan i Komombo.
Kako u praksi izgledaju ta istraživanja? Pretpostavljam da je posao zaista vrlo naporan. Timovi su verovatno internacionalni istraživači iz različitih država se priključuju tim ekipama ili to nekako drugačije izgleda?
Tako je. U suštini ne razlikuju se terenska istraživanja u Egiptu puno metodološki od drugih terenskih istraživanja, s obzirom da su bazirana na nekim opšte prisutnim prihvaćenim arheološkim metodama. Ono što se svakako razlikuje je da mi koji dolazimo u Egipat kao gosti radimo sa lokalnim institucijama i sa stanovništvom te zemlje koje prevashodno govori arapski jezik, tako da je to recimo jedan od prvih izazova bio za mene da naučim arapski na tom nivou, da mogu da komuniciram sa našim kolegama, koleginicama i radnicima i radnicama u Egiptu. I da, timovi su svakako internacionalni, postoje u Egiptu više različitih arheoloških instituta i škola koji imaju svoje koncesije i tamo vode terenska istraživanja, međutim ti timovi nisu nacionalno obojeni. Tako recimo Austrijski arheološki institut sarađuje sa više različitih instituta i studenti, studentkinje, saradnici, saradnice koji su sa nama tu dolaze iz različitih zemalja, pa tako recimo ja iz Srbije.
Pretpostavljam da je i globalna pandemija značajno poremetila vaše planove za ovu godinu. Kada očekujete da ćete možda moći da nastavite terenska istraživanja?
Pa mi se nadamo da ćemo ponovo moći da radimo u Egiptu sledeće godine, do kraja godine svakako ne. Ja sam upravo iz razloga pandemije 2 nedelje ranije morao da se vratim u Beč sa terena. Mi smo na proleće ove godine imali studijsku sezonu na lokalitetu Komombo, gde sam ja bio zadužen za obradu keramičkog materijala, što je tema mog trenutnog istraživanja u Beču. I s obzirom da je došlo do globalne pandemije, morali smo da se vratimo 2 nedelje ranije kući.
Ono što je interesantno jeste da ljudi često za Egipat vezuju misticizam i postoje brojne teorije zavere i različite miskoncepcije vezane za Egipat i istraživanja Egipta. Koje su to neke od najčešćih predrasuda sa kojima ste se susretali vezano za Egipat?
Pa da, te neke miskoncepcije o starom Egiptu su posledica toga, mislim, jako, jako dugo postoje i posledica su toga da se zapravo u Egiptu do negde kraja početka 19. veka nije znalo puno s obzirom da staroegipatsko pismo nije bilo dešifrovano. Tako da se znanje o Egiptu se bazirala na svedočanstvima grčko-rimskih pisaca i raznoraznih pseudonaučnih i okultnih i mističnih ideja o Egiptu, koje su nažalost opstale iako je egiptologija i arheologija Egipta kao disciplina otišla puno dalje. I jedna od, recimo, najvećih zabluda je da Egipćani nisu bili u stanju da grade monumentalne građevine kao što su, recimo, piramide u Gizi.
Znači, piramide zaista nisu napravili vanzemaljci.
Svakako ih nisu. Pa da, ali zapravo da. Problem sa tim stavom nije samo pseudonauka koja stoji iza toga, problem je i taj inherentni rasizam, ta ideja da ti ljudi iz Afrike nisu u stanju da nešto izgrade sami, da sami budu ti koji su nosioci visoke kulture i tako dalje i tako dalje. Znači, to prosto nije samo pitanje pseudonauke, to je pitanje i tog rasnog stava, rasističkog stava prema Africi i kulturama Afrike, i to je nešto što prati egiptologiju još od 19. veka.
Pseudonauka, pa čak i antinauka su danas zaista vrlo prisutne u društvu. Imamo različite pseudonaučne teorije u različitim oblastima ljudskog delovanja, ali arheologija je nekako tradicionalna ta za koju postoje različite predrasude. I sada imamo i situaciju da u našem neposrednom okruženju na lokalitetu Visoko imamo jednu potpunu misinterpretaciju jednog zanimljivog geološkog fenomena koji se na apsolutno pogrešan način interpretira i govorimo o nekakvim piramidama. Da li su to zaista piramide?
Pa svakako da nisu piramide i ja ne bih toliko trošio reči na tu temu zašto nisu i kako nisu. Svako ko ima kritički aparat i kritičko mišljenje može da dođe do tog zaključka sam ili sama. Koliko je to zapravo i geološki interesantan fenomen, nisam pozvan da kažem jer geolog nisam, ali kao arheolog svakako mogu da kažem da to nisu piramide, da to nisu monumentalne građevine i da je najveća opasnost sa tim aktivnostima pseudonaučnim tamo jeste što se kroz te nestručne akcije uništavaju pravi lokaliteti arheološki i to je najveća opasnost i što se kroz prisustvo takve jedne teme u medijima popularizuje pseudonauka i nauka se negde stavlja na poziciju imperialnog ili tajnog znanja, neke prakse koja krije nešto od javnosti i zapravo se zaboravlja to da arheologija i istorija su naučne discipline koje barataju određenim teorijama i metodama u tumačenju teksta i materijalne kulture iz prošlosti. Znači, nije arheolog i istoričar svako ko u ruke uzme istorijski izvor ili materijalne ostatke iz prošlosti. Arheolog i istoričar je neko koji je prošao kroz određene treninge i obrazovanje koji mu nude kritičke naučne aparate i metode da onda zna kako sa tim podacima da postupa i kako da ih obrađuje i kako da iz tih podataka proizvodi znanje.
Uroše, hvala vam na ovom razgovoru i na tome što ste slobodno vreme koje provodite u Beogradu odvojili da sa mnom i slušaocima Radio Beograda 2 porazgovarate o svojim interesantnim istraživanjima. Nadam se da će biti prilike da i u narednim emisijama posvetimo određeno vreme egiptologiji.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Emisiju Hoću da znam nastavljamo još jednom temom iz oblasti egiptologije. Najavljujemo interesantnu izložbu u Gradskom muzeju Sombor. Naš gost je Nenad Marković, istoričar, jedan od autora izložbe. Nenade, šta nam možete reći o ovoj izložbi koja je trenutno u toku?
Izložba se zove Šapat doline Nila i osnovni cilj izložbe je bio da predstavi predmete iz staroegipatske zbirke u Gradskog muzeja u Somboru, koja broji 22 predmeta, dakle u pitanju jedna skromna zbirka, ali ono što je važno istaći jeste da ta zbirka od kada je dospela u Sombor nikada nije izložena somborskoj javnosti.
Svi će se sada zapitati odakle arheološka zbirka, odnosno odakle egiptološka zbirka u Somboru, posebno zbirka koja nikada nije izložena.
Zbirka je nastala, odnosno saznali smo za tu zbirku 1899. godine, kada je jedan imućni Somborac, Janoš Fenbach, poklonio predmete. On, kako je on došao do predmeta je uvek interesantno, nažalost nemamo baš puno podataka o tome. Ono što znamo jeste da je on u jednom trenutku putovao u Egipat i da se ova zbirka može smestiti u kontekst upravo tog velikog interesovanja evropske javnosti, uglavnom i američke, dakle za Egipat od 70. godina 19. veka, kada nastaju prve turističke agencije, možemo ih tako nazvati, i ljudi počinju malo masovnije, naravno koji sebi su to mogli da priušte, počinju masovnije da putuju u Egipat i da tamo dolaze do autentičnih predmeta kao suvenira. Dakle, mi danas kada putujemo u bilo gde, volimo da donosimo magnete koje nas podsjećaju na različite, na to naše putovanje. Međutim, u drugoj polovini 19. veka ljudi su mogli čak i u muzejima, kao što je Egipatski muzej u Kairu, mogli su da kupe autentične predmete. Te takve predmete spadaju amuleti, dakle 16 predmeta iz te zbirke su amuleti, jer se smatralo da, pošto amuleta je bilo mnogo pronađeno na različitim lokalitetima, da je moguće eto i ustupiti za određenu svotu te predmete kao uspomene na putovanje.
I do kada način je izložbu moguće posetiti i koji su možda prateći sadržaji koji su trenutno prisutni u muzeju uz samu izložbu?
Dakle, izložba traje do 15. novembra i ona je zapravo deo jedne šire manifestacije koja se zove Dani egipatske umetnosti u Somboru. Izložba sa egipatske zbirke je jedan deo i postoje još dva dela koja se bave predmeti su u pitanju su fotografije nakita od starog carstva do modernog doba u Egiptu, zatim izložba kaligrafije i uz to se svako veče, čini mi se, emituju filmovi moderne egipatske kinematografije.
Come stagione, giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi, un giorno arriverà. Tu vedrai, cambierà la realtà, come vedi intorno sta cambiando già. Perché sai che non può continuare in questo modo ancora. Ed ora che sta passando ora, domani qui tra un'ora, segui i tuoi sogni e vai. Che la vita ti sia semplice e lo spirito più giovane vai, dove il cuore ti porterà. Nascerà una stella, poi seguiremo quella, verso una terra nuova. Un grande impero sta crollando già, e dalle coste dell'America ritorneremo tutti in Africa. Pregherò, canterò, finché il mondo sappia ora, solo l'amore. L'unica fede ancora, l'unica verità. La mia vita sarà semplice, il mio cuore sarà giovane se quest'amore ci salverà. Nascerà una stella, tra tutte la più bella, segui la strada ed ora. Tutta la gente parla, ma io non ho paura.
Anni vanno via come i sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai. Tu farai
cose che
tu non sai. Potrai cambiare questo mondo e poi
io con voi
non possiamo più restare soli. Ed ora che sta passando ora, non ti fermare ora, segui i tuoi sogni e vai. La tua strada sarà dura, ma tu vedrai che potrai farcela se l'amore crederai.
fianco a te. Umiltà, la lealtà, il vero amore che dimentica, cuore leggero ed acqua limpida, è sempre giovane sarai.
I u današnjoj emisiji Hoću da znam o novostima iz sveta medicine razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Nažalost, neki od naših slušalaca su verovatno imali iskustva sa zujanjem u ušima, odnosno takozvanim tinitusom.
Da, siguran sam. Tinitus je nešto što zagorčava život. On ga neće ni skratiti, još manje produžiti, ali ga jednostavno zagorčava zato što on deluje iritativno. U suštini, tinitus je fantomski zvuk, nešto što taj koji ga ima, on ga osjeća i to kao zvonjanje, kao struganje, kao neko lupkanje i to 24 sata. I sada, naravno, postoje ljudi koji jednostavno to zadrže za sebe, jer kao i sve nepogode, neke su manje izražene, neke više, tako da neki ljudi su u stanju da to jednostavno obrade u svojoj glavi, da kažu, pa dobro, šta ću? I onda to zadrže za sebe, neki ne mogu i onda ulaze ili u neke probleme koji nikada nisu mentalni, ali su možda neurotizuju. Za lečenje tinitusa, koji naravno nije izlečen nikad, je korišćeno verovatno trocifreni, kako bi se pisao, koliko metoda, zato što to nešto što se ne leči lako i da to ono, uvijek ima mnogo metoda. Sada, interesantno je isto da on ne deluje, ne unazađuje čoveka u profesionalnom smislu i njegove talente, nego jednostavno deluje tako da ga neurotizuje. I sada tu postoje ljudi za koje ne biste nikad pomislili, na primjer, Eric Clapton, ko ne zna za Erika Claptona i njegovu Leilu, to je britanski rock muzičar, koji je celog života patio od tinitusa i onda na kraju pre 10 godina onda je počeo je da nosi ove slušalice i pevao je da, ali slušalice nosi da ne smeta svojim zvukom sam sebi, to je čudo. I znači, to nije nešto s tim se čovjek rodio, to je simptom neke bolesti, odnosno nekog problema koji je ispod njega. Na primjer, Liza Minnelli, isto poznata glumica, ona je dobila tinitus tako što je njen otac u nastupu oduševljenja, kada je dobila nagradu Akademije filmske 73. godine, on je toliko urliknuo, bio je 10 cm od njenog uva i ona je od tog trenutka imala tinitus i dan danas.
A koje su to novine u pristupu terapiji?
Šta su tu uradili? Tu su, Irci su smislili metod kako će oni da skrenu pažnju onoga koji pati od tog tinitusa, kako će da mu odvuku pažnju da on to više ne čuje, da mu nešto u vidu treninga. Međutim, to naravno nije išlo. Išli su korak po korak i na kraju je neko se setio da može biti i fizički, znači ne samo govor, muzika, nego da ga neko fizički da ga ošteti. I onda su smislili to da uzmu elektrodu, jednu koja ima kao štipalj, koji onda mu uhvate jezik, tom koji ima tinitus, a da na uši stave slušalice i onda puste zvuk jednoličan iste frekvencije. Nije važna snaga zvuka, ali mora da bude iste frekvencije, a ovdje su u pitanju miliamperi i onda su to radili dva puta dnevno po 30 minuta. I taj test koji je prilično dugo bio, što kažu, top secret, niko ga nije pominjao, On se završio posle 3 meseca, bilo je 328 testiranih i uspeli su, to je sada, ni vi nećete verovati, ja sam isto morao da to proveravam, u 90% slučajeva su uspeli da eliminišu ovaj tinnitus.
A da li su ovi rezultati već objavljeni u okviru nekog...
Izašli su, u pitanju je Science Translational Medicine. To je ona nauka koja ide od eksperimentalnog stola do kreveta bolesnika. Stvar fantastična, nema još u prodaji tog seta. U pitanju
je... Izvinjavam se, ovo je set koji bi onda lekari u praksi mogli da koriste za tretman.
Pa ne, to će biti za mesec dana, vidjet ćete vi, to će se pojaviti ovdje kod nas u radnjama, jer to nije, to je sama elektroda koju vi uključite u generator slabe struje. Uhvatite svoj jezik i stavite slušalice i kroz slušalice ide jednolični zvuk i to mora taj ko je obolao da radi dva puta dnevno po 30 minuta i da istraje da trenira 3 meseca. I minimum koliko uspeva to je godinu dana bez tinitusa.
Teísta. Pensar que esiste una solo son un concepto banal.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 6. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Davmir Gođevac, tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Una chanela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, de feito es habitual. No decir nada nuevo, una conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Teísta. Pensar que existe un azón, solo un son es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Punto definitivo. Una chanela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defecto habitual. No decir nada nuevo, la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite.